Labrīt šajā rītā. Prieks jūs redzēt un prieks arī, ka šodien tāda saulaina diena. Ir interesanti, vai ne? Tad, kad mēs negaidām, tad mums ir karsts. Tad, kad mēs gaidām, tad mums ir jāsalst. Bet šodien, pamostoties jau ieraugot saulīti, šķiet, ka diena būs ļoti jauka. Un arī šeit mums būs ļoti labi un interesanti, jo mēs kaut ko jaunu uzzināsim. Tā, kad klausīsimies uzmanīgi un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no Filipiešu vēstules dažus pantus. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dievu veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tam iespējams zemosimies un pielūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies par šo jauko dienu, kad varam šeit pulcēties kopā tavā namā, lai atvērtu tavu vārdu, lai atvērtu savus sirdis un prātus, un uzklausīt, ko tu mums vēlies teikt. Es ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir slimības gultas, es tu pie viņiem. Un es ar savu gudrību pie ikviena Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Thank you. Un tā atkal var sveikt jūs šajā svētajā dienā. Mēs visi priecāmies, un ka mums ir tāda diena, ka mēs visi varam nolikt malā un vienkārši atnākt. Un tā kā, kuri mēs dzirdējām, runā kungs, es vēlos augt tavā līdzībā. Jā, skaista dziesma, un paldies par šo muzikālo priekšnesumu, kas tika darīts pirms runas. Kā ir katrā no šīm Dieva iesveitītājiem atpūtas dienām, pēc nedēļas spriedzes Kristus aicina nākt pie viņa. Pateikties par palīdzību, ko mēs pagājušā nedēļā esam piedzīvojuši no viņa, uzticēt visus priekus, bēdas, veiksmes, neveiksmes, iedrošinājumus, sarūktinājumus, viss, ko mēs piedzīvojam. Un kad mēs nākam pie viņa, ko mēs piedzīvojam? Atvieglošanu, piedošanu, mieru un arī prieku. Atpūtu mūsu garam. Kā mēs lasījām agrāk, un atkal gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas, 28. Un tālāk pantiem, nāciet visi pie manis, kas esat nopūlējušies, un zem smagas nastas es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs, sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tātad Jēzus uzrunā ikvienu no mums. Iepriekšējās reizēs mēs runājām par to, ka nākot pie Jēzus cilvēks arī ieraugs savus grēkus, saņem piedošanu, kļūst par Dieva žēlstības apliecinātāju un ir gatavs arī piedot citiem. Kā jau dzirdējām, mēs aicinājām, Jēzus aicināja mūs mācīties no viņa lēnprātību un arī sirds pazemību. Lēnprātība ietver šo sirds attieksmi piedot, par to jau mēs runājām iepriekš. Bet mums ir arī jāmācās no Jēzus sirds pazemība, un par to mēs runāsim šodien. Kā mēs dzirdējām no šiem Kristus aicinošiem vārdiem, ārēja pazemības izrādīšanās tā nav, bet Dieva mīlestībā dzimusi sirds attieksme. Jo bieži ir tā, ka mēs katreiz arī gribam izrādīties pazemīgi, ārēji, ka mēs esam tiešām pazemīgi, bet sirds tomēr ir pilna iedomības un lepnības. Bet kalnas svētrunā Jēzus uzteica tos, kuri ir garā nabagi. Jo kas viņiem pieder? Dieva valstība, debesu valstība. Te Kristus nerunā par šo garīgo nabadzību kā neprātu, bet viņš uzteica tos, kas nolikuši malā lepnību, iedomību un tos, kas nejūtas pārāk par citiem, kuri izjūtu vajadzību būt piepildītiem ar dievišķo. Komersantu valodā runājot tie, kas izjūt garīgo bankrotu. Londonas centrā ir tāda liela katedrāle, svētā Pāvila katedrāle, un tā svētdienas vakaros ir pārpildīta. Sevišķi līdz 2008. gadam, kad tur runāja vakaros mācītājs Džons Stots. Man gadījās arī viņu dzirdēt. Kas tad piesaistīja klausītāju uzmanību, īpaši jauniešu uzmanību? Šī zāle vienmēr bija, tā dievnams vienmēr bija pilns, pārpildīts ar jauniem cilvēkiem. Un kas piesaistīja šajā vecajā vīrā jauniešu uzmanību? Viņš vienkāršā veidā atvēra Bībeli un sludināja to, kas ir rakstīts. Un arī redzēt šie sekulārie angļi, arī viņiem svētie raksti ir sirdī dārgi. Kādā gadījumā viņš teica, lepnums ir tavs vislielākais ienaidnieks, bet pazemība ir tavs vislielākais draugs. Atcerēsimies šo teikumu. Lepnums ir tavs vislielākais ienaidnieks, bet pazemība ir tavs vislielākais draugs. Tā ir Bībeles vēsts. Un tā arī ir mūsu tēma šodien. 20. Gadsimta slavenība rakstnieks akadēmiķis Klīvs Levis lepnumu nosauc par vislielāko grēku. Un savā darbā Tīrā kristietība viņš raksta. Pateicoties lepnumam, Lucifers kļuva par velnu. Lepnums vada jebkurā netikumā. Tas ir pretējs prāta stāvoklis Dieva prātam. Lepnums ir galvenais posa cēlons jebkurā tautā, jebkurā ģimenē no pasaules sākuma. Viņš nav vienīgais, kurš tā rakstīja. Līdzīgi domāja arī Luters, Kalvins un daudz citu Bībeles sludinātāju un pētnieku. Par lepnumu jau varam lasīt pirmajās Bībeles lapusēs. Tur pirmā Mozes grāmatā, trešā nodaļā, mēs dzirdām tādu ļoti bēdīgu stāstu. Tur tiek parādīts, kā velns ar lepnuma indi saindē mūsu pirmos vecākus. Pieņemot čusks izskatu, viņš vienkāršā, bet nāvi nesošā veidā tojas cilvēkam. Vispirms Sātans augstprātīgi runā pretī Dievu teiktajam par aizliegtu augli. Viņš ievieš ievai domu, ka Dievs kaut ko slēp un pat melo. Un tādā veidā viņš rada Ievas prātā šaubas par Dieva taisnīgumu un uzticamību. Nākošā elpas vilcienā velns vada viņu dziļāk maldos apgalvojot, ka Dieva melu iemesls ir tas, ka viņš neļauj Ievai piedzīvot laimi būt kā Dievam. Čūska mērķiecīgi grāva Ievas paļāvību. Uzticēšanos Dieva labestībai un mīlestībai, radot vēlēšanos pašai kļūt par Dievu. Vēlmi paaugstināties un pacelties pāri mūsu kā Dievu radītu būtņu stāvoklim ir pati lepnības sakne. Tā Ievas savā samulsumā un pievilktajā prāta stāvoklī sāka aptvert iespējas un viņas vēlme kļūt kā Dievam pieauga ar vien spēcīgāk un spēcīgāk. Un viņa sāka raudzīties uz aizliegto augli jaunā gaismā, tādā, kas patīkams uzlūkot un pat aizskārt. Vēlme pieauga un tā sagrāva gribu pretoties un teikt nē. Beidzot neticības vaināta, lepnības vilināta un sevis apmānīta, viņa izvēlējās neatkarību un nepaklausību Dievu pavēlē. Tad tikai ar nedaudz veikliem paņēmieniem, velns lietojot lepnību, vadīja Ievu grēkā un cilvēci garīgās iznīcības drupās. Vai tas notika tikai ar Ievu? Mēs varbūt tā gribam uzmest to vainu viņai, ka viņa ir tā visvainīgākā un tā tālāk. Bet šis visiem pazīstamais process konfrontē ikvienu arī no mums ikdienas. Jēkab vēstulē mēs tur pirmā nodaļā no 14. līdz 15. pantam lasām. Bet ik vienu kārdina viņa paša iekāris. Nevar visu norakstīt uz vēlmu. Kas to ar ēsmu pievilina un velk sev līdzi. Tā nu iekāre ieņemdama dzemdē grēku, bet grēks nobriestot dzemdē nāvi. No tā brīža Bībelē pieminētie notikumi liecina par to, kā lepnums un neusticība darbojas cilvēkā, ģimenē, tautā un arī kultūrās. Kad cilvēki pazaudē vai apslāpē Dieva atziņu, pieaug garīgā tums, parādās psiholoģiska atžgānība. Viņa domāšanā Dievs kļūst mazāks, bet paši kļūst lielāki. Viņu galvenā uzmanība tiek novērsta no Dieva, un tā tiek pievērsta sev. Viņi kļūst par pasaules centru, par savas pasaules centru, un Dievs tas tur atrodas kaut kur periferijā, tālāk un tālāk novietots. Pat līdz tam, kad tiek noliekta Dieva esamība, vai izkropļots viņa raksturs. Pieaug sevis izsaušana un arī pieaug bezdievīga pašpārliecinātība. Un tad var novērot sekojošu ciklu. Cilvēki paaugstina sevi attiecībā pret Dievu pāri citiem cilvēkiem. Pieaug lepnums, iedomība, parādās ļaunprātīga uzvedība, no kā cilvēki cieši. Lepnums ietekmē gan politikāņus, biznesmeņus un arī par nožēlu ticīgos. Pamācoši ir Kristus stāstītā līdzība par farizēju muitinieku. Ja mums ir Bībeles atšķirsim, tur Lukas 18. Nodaļa un šis teksts tur ir uzrakstīts no 9. Līdz 14. Pantam. Es viņu varbūt nepārlasīšu šī brīdī, bet pārstāstīšu. Tur Jēzus uzrunā reliģiozus cilvēkus, kuri paļaujas uz savu taisnību un pret citiem izturas sanicinājumu. Un šeit, šajā līdzībā, Kristus norāja garīgo lepnumu kā īpaši viltīgu un bīstamu ticīgo cilvēku kārdinājumu. Līdzībā tiek stāstīts par daudz nicināto muitinieku un paštaisno farizēju. Kā mēs redzam, abi iegāja templī. Ko darīt? Pielūk Dievu. Farizējs sevi uzslavēja Dievu priekšā par likumu ievērošanu, un viņš noraugās no augšu ar nicinājumu uz to grēcīgo muitinieku. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis muitinieks. Es gavēju divreiz nedēļā, dodu desmito tiesu no visu, ko es iegūstu. Tad tā ir viņa lūkšana. Un kā es pamanījātu, vai tā ir īpaši adresēta Dievam? Vai Dievs šajā lūkšanā ir centrs, vai Dievs tiek uzrunāts? Būtībā šajā lūkšanā atklājas tas par to, cik pats viņš ir labs. Un cik pārējie slikti. Tātad šeit lepnums ir ietīts tādā reliģiozā mētelī. Savukārt mēs redzam muitinieku. Viņš tik sāpīgi izjūt savu grēcīgu un nevērtību Dievu priekšā, ka viņš nevar acis pacelt. Un viņš ir nostājies kaut kur tālāk no altara. Sitot sev pa krūtīm, skaudrā nosodījumā par saviem grēkiem, viņš var vienīgi izdēst. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tad viņš vairāk domā par saviem, bet ne par citu grēkiem. Un īpaši izjūt Dieva žēlstības vajadzību. Un par pārsteigumu farizejam Jēzus nepieņem farizeja lūkšanu, bet viņš pieņem šī muitinieka lūkšanu. Un līdzība Jēzus noslēdz ar vārdiem. Kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts. Bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Psihoterapeiti un psihologi saka, ka lepnums savā veidā ir daudzu nervu slimību pamatā. Cilvēks koncentrējas tikai uz sevi, izjūt bailes, ka viņš neizskatīsies tik labi, kā vajadzētu. Viņš ir hroniski neizlēmīgs, jo viņš baidās, ka neizdara kaut ko nepareizi. Un tad gūs neslavu. Būtībā viņš ir saistīts ar lepnumu, un tādēļ arī viņš sāk ciest. Parādās ārkārtīga jūtība, pierādīt sevi citu, savu vērtību pierādīt citu priekšā. Un ja viņš ir tāds pārāk skrupulozs un paškritisks, viņš var tiekties izrādīties, cik slavens viņš īstenībā ir. No svētiem rakstiem mēs redzam, ka lepnums ir tas vislielākais grēks Dieva acīs. Tas izsauc Dieva acīs vislielāko nepatiku. Grāmatiņā ceļš pie Kristus ir tāds teiciens, kad Kristus juta līdz tiem cilvēkiem, kur savā vājībā izdarīja grēks, bet visvairāk viņš nosodīja augstprātību, lepnību. Tādēļ šīs lietas. Un šeit arī mēs varam saprast, ja mūsu lepnums liek pacelties pāri citiem, tad varam rēķināties, ka viņu dusmu kvēle sekos mums pa pēdām. Lepnuma dēļ Lucifers tika izmests no debesīm, un lepnuma dēļ Ādams un Ieva tika izdzīti no Ēdens dārza. Lepnums patiešām ir mūsu vislielākais ienaidnieks. Runājot par lepnumu, mēs esam ievērojuši, ka to ir vieglāk pamanīt citu dzīvē, kā savējā, jo vairāk tas ir mūsos, jo grūtāk tas ir panest citos. Tātad lepnumu ir vieglāk pamanīt citu dzīvē, kā savējā, un jo vairāk tas ir mūsos, jo grūtāk to ir panest citos. Un lepnums tātad ir vispārēji cilvēks problēma, varētu teikt slimība. Un zināmā mērā katrs no tās cieš. Bet Kristus vēlas mūs dziedināt. Viņš aicina mācīties no viņa pazemību. Viņš ir mūsu piemērs. Un domājot par to, ka viņš atstāja debesu eņģeļu pielūksmi, pieņēma savu radījumu izskatu, mēs viņā ieraugam neizmērojami sevis pazemošanos. Zemes dzīves laikā Jēzus galvenais motīvs bija, ka viņš nav nācis, lai viņam kāds kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdot savu dzīvību par cilvēku atpirkšanu. Pēdējā naktī pirms krustā sišanas mēs zinām, ko Jēzus darīja. Viņš paņēma trauku, priekšaut, traukā ielai ūdeni un sāka mācekļiem kājas mazgāt. Un aicināja arī mācekļus sekot šim piemēram. Tātad viņi piemēram būtu gataviem kalpot citiem. Pirms šiem vārdiem ir interesanti pateikts, ka viņš tā parādīja savu mīlestību līdz galam. Būtams, tur tiek runāts ne tikai par kājmazgāšanu, bet arī par viņa krustu nāvu, par augšumcelšanos zem šiem vārdiem. Bet, ja mēs gribam piedzīvot izmaiņu tieši no lepnības atbrīvoties, tad vislabākās zāles ir iemācīties kalpot citiem, domāt par citiem. Tad stādīt citus augstāk par sevi. Kāds rakstnieks to labi izteicis vārdiem. Kristus ir Dieva pazemības iemiesojums cilvēces dabā. Mūžīgā mīlestība pazemojās, ietērpās pazemības un lēprātības starpā, lai mūs mantotu, mums kalpotu un lai mūs glābtu. Padomājot svēto kājmazgāšanas brīdi augšistabā, Pāvils rakstīja Filipiešiem. Lai jūsos, tātad tas ir otrā nodaļa no 5. līdz 8. pantam, lai jūsos ir arī tādas pašas domas kā Kristu Jēzū, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, un tapis pēc cilvēka līdzības, būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemojas sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tātad ar šiem vārdiem Pāvils iedrošina ticīgos filipiešu, tātad vietējā filipiešu draudzē, kur iespējams savā sirdī nesa un attiecībās piekopa lepnības grēku. Viņš viņus aicināja atspoguļot un pieņemt viņu kungu, kunga Jēzus Kristu attieksmi un rīcību un sekot Jēzus pazemības piemēram. Šodien, ja jūs gribat būt pazemīgi pasaulē, tā dažkārt var daudz maksāt. Ja jūs gribat būt, piemēram, tādu pazemīgu darbvietā, sabiedrībā un citur. Pasauli nevērtē pazemību. Tāpat kā Romas laikos, tā arī šodien, tā nav tā lielākā vērtība. Pasauli to ienīst, jo tā ir pretēji pasaules garam. Pazemība ir pretēji pasaules garam. Un tāpēc Pāvils turpina rakstīt Filipiešiem, tu no 9. līdz 11. pantam. Tādēļ arī Dievs viņu ir paaugstinājis un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes un zem zemes. Un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus Dievam tēvam par slavu. Jēzu mēs redzam visu piemēru piemēru. Tie, kas sevi pazemos, tie tiks paaugstināti. Un lūk, lai tas arī mūs vada mūsu ikdienā. Ja mēs staigām pazemībā, mēs varam paļauties uz Dievu, ka viņš mūs paaugstinās. Bet kā mēs varam gūt tādu prātu, kāds bija Jēzum Kristum? Kā mēs varam sevi iztukšot un kā mēs varam staigāt sirds pazemībā? Vispirms mums ir jāpieņem lēmums. Noteikti jāpieņem lēmums. Apdomāt un izprast un pieņemt Kristus domāšanas veidu. Viņa vērtības, attieksmes un visu pieņemt to, kā savējās. Mūsu domās ir vienmēr jāpatur prātā viņa piemērs, viņa stingrais uzsvars uz pazemību un lēnprātību. Mums jābrīno viņa pazemība un tā jāiekāro sev. Lai tas notikt, mums ir jālūdz un daudz jālūdz. Lai svētais gars maina mūsu sirdis. Jo mūsu lepnumam mēs nevaram stāties pretī ar savu gribas spēku. Lai arī cik stiprs tas nebūtu. Mums arī jāsaprot, ko Jēzus domāja Tad, kad viņš aicināja vīrus un sievas būt pazemīgiem, sevi iztukšot. Šeit varbūt vēl varam pakavēties pie tā grieķu vārta penos, kur lietoja Jēzus un apustuļi, lai aprakstītu pazemību. Tas sevi nes domu redzēt sevi pareizā gaismā, Dieva un citu priekšā. Ja lepnums ir sevis paaugstināšana attiecībā pret Dievu un citiem, tad pazemība ir redzējums tam, kas mēs īstenībā esam Dieva un cilvēku priekšā. Mums nevajag domāt pārāk augst par sevi, un arī pārāk zem mums nevajag domāt, sevi nolikt. Drīzāk mums ir jābūt godīgiem pret sevi, reāliem pret sevi par to, kādi mēs esam. Tāds bija domāšanas veids brīdī, kad Pāvils draudzē Romā rakstīja, jo žēlstībā, kas man dota, es vienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Esiet saprātīgi. Ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Ar to viņš iesaka ticīgiem domāt par kristietim dotajām Dieva garīgām dāvanām, lai ar tā mēs varētu tātad kalpot viens otram. Kā jūs sacīt, domāšana par citiem novērš, parāta koncentrēšanos uz sevi. Dieva dotās dāvanas arī neliek noniecināt pilnīgi sevi. Ja kāds var runāt labāk par mani, tad tas nenozīmē, ka mani jālien stūrī un par to jābūt sarūktinātam, jābūt greizsirdīgam un citus jākritizē. Dievs savukārt man ir devis tādas dāvanas, kādas atkal citiem nav. Un tieši ar tām es varu kalpot citiem. Tātad kādam ir jābūt pareizēm uzskatam par sevi? Katrs cilvēks ir atšķirīgs, bet mums ir daudz lietas kopīgas. Mēs visi esam Dieva radījumi, mazi, mirstīgi, visi atkarīgi no Dieva, ierobežot izpratnē un spējās ar tieksmi grēkot un ar īsu mūžu un nolemtību. Un zinām, ka katram no mums jāstājas Dieva tiesas priekšā. Bet, kad mēs esam pieņēmuši Kristu kā savu dzīves kungu, esam Dieva bērni, radīti, mīlēti un atpirkti vienīgi Dieva žēlstībā. Tātad atpirkti ne ar to, kas ir mūsos vai no mums, bet mēs esam atpirkti vienīgi Dieva žēlstībā. Un mēs esam apdāvināti ar noteiktām dāvanām, spējām, resursiem un priekšrocībām, kuras varam lietot Dieva pagodināšanai. Un tieši tāpat arī apustuls Pāvils rakstīja korintiešiem. 1. Korintiešu vēstule 4. Nodaļa un 7. Pants. 1. Korintiešu vēstule 4. Nodaļa 7. Pants. Man šis pants ļoti patīk. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu neesi saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Tad es vēlreiz izlasīšu, man ļoti viņš patīk. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Ir ļoti svarīgi atgādināt šīs lietas. Izprotot pareizo Dievu viedokli par mums, par sevi, padziļinās arī attiecības ar Dievu un padziļinās attiecības ar citiem. Tā arī Pāvils liek saprast rakstot romiešiem 12. Nodaļā un 16. Pantā. 12. Nodaļa, 16. Pants. Turiet vienādu prātu, cits pret citu. Neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Neliecieties paši gudri esam. Un šo domu viņš turpina Filipiešiem 2. nodaļa 3. 4. pāns. Viņš raksta, nestrīdādamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā, citu uzskatīdami augstāk par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet uz citu vajadzībām. Tad, kad mūsu vēlme ir veidot mīlestības pilnas attiecības ar citiem, kalpot tiem, tad tas mūsu domāšanu pārorientēs no domāšanas par sevi, bet mūsu rūpes būs kalpot citiem. Tieši tā, kā to darīja Jēzus priekš mums. Un lūk, tieši, ja mēs esam gatavi tā darīt, tā ir visspēcīgākā liecība par Kristus klātbūtni un vadību mūsu dzīvē. Jūs varbūt arī atšifrējāt, kāpēc es runāju par šo tēmu šodien. Protams, tā bija kā sērijas tēma no tā, ko mēs iesākām pārunāt, bet nākošā sabatā, kas jums šeit notiks? Svētais vakarēdienis. Mēs gatavojamies arī pazemības iestādījumam. Un tāpēc mēs arī esam aicināti šajā nedēļā un arī uz priekšu domāt par šo Kristumu, dārgo īpašību pazemību. Ja mēs lūkosimies un ilgosimies pēc tā, kāds bija Kristus, tādā veidā arī mūsos pieaugs slāps pēc Dievvārda, un mūsu sirds atvērsies viņu garam. Jo šo gudro cilvēku Nikodēmu, kā Kristus uzrunāja, tad, kad es tikšu paaugstināts, es visu vilkšu pie sevis. Tad, tā kā Mozes čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam. Tad domāsim par viņu. Domāsim par to, kas viņu paaugstināja. Krusts liekas lielākais pazemojums, un tomēr izrādās, ka tas ir vislielākais paaugstinājums. Tādā veidā mēs arī sapratīsim, ka Dieva gara vadībā, Dieva garas visātrāk pamana mūsu lepnību, viņš pamana to no tālumu, bet viņš iemājo mūsos, vada mūsu pazemībā. Bieži ir tā, ka mēs daudz enerģijas pieliekam, lai Dieva gars būtu mūsos, viņš ir mūsos, bet ir viena galvenā problēma. Un tā ir tā, ka mēs esam lepni, mūsu sirds ir aizvērts viņam. Un to attēlo atklāsums grāmatas 3. nodaļas 20. pants, kur Kristus stāv ārpusē un klaudzina pie mūsu durvīm. Tad, kad mēs ļausim viņam iemājot mūsos, kad mēs vadīsimies no viņa pazemībā, tad tie, kas ar mums satiksies, sajūtīs Kristus klātbūt mūsos. Jo tas saka, tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā, un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Jā, pazemīgs cilvēks patiešām ir liels Dieva valstībā. Un šī pazemība, šī identitāte neveidojas vienā mirklī. Tā ir ikdienas cīņa. Tā ir ikdienas cīņa pēc svētā gara klātbūtnes. Tā ir cīņa, kura jācīna mūsu dvēselēs. Cīņa turpināsies visā mūsu dzīves garumā, bet Dieva žēlistība aptvers mūs, ja mēs pēc tās tieksimies. Un tad atcerēsimies šo teikumu. Lepnums ir tavs vislielākais ienaidnieks, bet pazemība ir tavs vislielākais draugs. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par to, ka mēs Tevi drīkstam uzrunāt kā mūsu Tēvu, ka mēs varam justies kā Tavi bērni. Mēs pateicamies, ka Tu savā lielumā varenībā mūs neesi aizmirsis, ka Tu esi sūtījis savu dēlu, lai viņš kļūtu mums līdzīgs, lai pazemotos un lai arī mūs mācītu pazemību. Mēs pateicamies, ka Tu, Tēvs, mūs neesi atstājis šajā cīņā vienas, ka Tu esi klāt mums ar savu garu katru sirdī, un ka Tu katru no mums vēlies audzināt Kristus līdzībā. Mēs pateicamies, ka Tavas rokas, Tavas žēlstības rokas ir izplēst par mūsu katru. Bet, kungs, lūdzamies arī šinī brīdī piedod, kur mēs esam savā lepnumā stāvējuši Tev pretī, un arī savā lepnumā esam citus pazemojuši. Kungs, palīdzi, lai šī īpašība lepnība izust no mūsu dzīves, un lai Tu varētu mājot mūsos, un lai pasaule redzētu, ka kungs ir ar mums kā draudze. Tā lūdzos svētī katru. Lūdzos svētī arī tos, kas šajā brīdī nevarēja atnākt. Lūdzos svētī un dziedini Dzintaru Ozoliņu mācītāju. Lai viņš atkal varētu Tev kalpot un būt par svētību daudziem. Mēs arī, kungs, lūdzamies par ikvienu, kas ir slimībā, esi klāt īpaši šajā dienā ar dziedinošu roku. Un arī, kungs, dziedin mūs visus no lepnības. Tā mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.